You're watching ADTV.
Dnes budeme hovoriť o záležitosti, ktorá je veľmi dôležitá vo vedeckom svete, v ktorom dnes žijeme. A je takisto veľmi dôležitá pre tých, ktorí sa chcú rozhodnúť, či budú veriť tomu, čo je napísané v Biblii, alebo tomu, čo tvrdia vedci. Bola alebo nebola celosvetová potopa? Toto je rozhodujúca otázka. V prvej knihe Mojžišovej 6:5-8 sa píše: A Hospodin videl, že sa množí zloba človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. A Hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi a mal bolesť vo svojom srdci. A Hospodin riekol: Zahladím človeka, ktorého som stvoril z tvári zeme, zahladím všetko od človeka až do hoveda, až do zemeplazu a až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil. Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových. Tu máme tento úžasný príbeh, ktorý popisuje Biblia, že bola na zemi celosvetová záplava a že Boh zahladil človeka zo zemského povrchu. V prvej knihe Mojžišovej 7:11 sa píše: V roku 600 Noachovho života v druhom mesiaci, v 17. dni toho mesiaca, to je dosť konkrétne, v ten deň sa roztrhli žriedla z veľkej hĺbky a nebeské prieduchy sa otvorili. Teda niečo zo spodu. Podzemné vody vystrelili hore, plus otvorili sa nebeské prieduchy, pršalo zhora. Teda zem sa nejako musela roztvoriť a obrovské stĺpce vody vystrekli hore zo zeme. Možno ako sa tá trhlina rýchlo rozširovala po celej planéte a tak sa otvorila veľká trhlina, z ktorej vystrekla voda pod obrovským tlakom. To je biblický záznam. Ja len čítam, že čo je tam napísané. Čo to zapríčinilo, nikto nevie. Niekto sa môže domnievať, že asteroid, alebo také niečo, padlo na zem. A ten náraz zapríčinilo toto všetko. Či to tak bolo, alebo nebolo, o tom nemáme poňatia. U proroka Amosa 9:6 sa dočítame: Je to on, ktorý si stavia svoje vrchné paláce na nebi a svoju klembu založil nad zemou, ktorý volá na vody mora a vylieva ich na tvár zeme. Hospodin je jeho meno. Teda tu je opísané, ako Hospodin vzal morské vody a vylial ich na zem. Na to sme sa pozreli v predchádzajúcej prednáške. Takže usadeniny, ktoré boli na dne oceánu, sú teraz tu na zemi. A keď sa to všetko zdvihlo, vytvoril sa geologický stĺpec. A všetky usadeniny sú teraz na zemi, zatiaľ čo by mali byť na dne oceánu. Toto sa zhoduje s tým, čo hovorí Amos v 9. kapitole 6. verši. A ak táto potopa trvala 1 rok a 17 dní podľa jej chronológie a kulminovala asi po 5 mesiacoch, kde Biblia tvrdí, že vody pokryli zem, potom bolo všetko pod vodou. A ak bolo všetko pod vodou, potom to znamená, že všetko bolo zničené. Dokonca aj v Novom zákone sa píše: Prišla potopa a všetkých zachvátila. No vedci si nemôžu dovoliť pripustiť globálnu záplavu, pretože tá by zničila všetok život na Zemi, suchozemský život, a celý proces evolúcie by musel začať z bodu A. Ale nakoľko evolúcia potrebuje svoj pôvod na spodku toho geologického stĺpca, toto by bol pre evolúciu veľký problém. História by sa musela opakovať znovu. A tak samozrejme, oni možno pripustia lokálnu záplavu, ale globálnu potopu, na to zabudnite. Ak sa pozrieme na tento geologický stĺpec, nájdeme tam veľmi zaujímavé črty. Tu je geologický stĺpec podľa svojich období a tam hore je treťohorná vrstva, kde máme cicavce a vtáky, ako aj ostatné tvory, ktoré dnes vidíme, ale hneď pod ňou je zaujímavá vrstva zvaná kriedová. Toto je skutočne zaujímavá vrstva, pozrime sa na ňu do detailu. Tu máte prekambrické vrstvy, potom paleozoické vrstvy, prvohory, počnúc kambrickou, v ktorej sa vytvorili prvé makroorganizmy, zložité živočíchy, aspoň podľa tej teórie. A potom tam máte trias a potom jura. Spomeňte si, ak ste videli film Jurský park, vtedy žilo čo? Údajne dinosaurie. A potom sa niečo stalo. Šup a bolo po nich všetkých. A vedci to nazývajú KT hranica. K je kriedová vrstva, po slovensky krieda, a T znamená treťohory, čiže KT hranica, kedy došlo k obrovskému vyhynutiu živočíchov a potom sa začínajú tie horné vrstvy. No, čo znamená kriedová vrstva? Prečo sa volá kriedová? Nuž, volá sa kriedová, pretože sa skladá z morských organizmov. Tu máte zaujímavú predstavu, ako to v tej dobe mohlo vyzerať so všetkými týmito zaujímavými morskými živočíchmi, ktoré si tam plávali, a v niektorých oblastiach je táto vrstva veľmi prominentná, ako napríklad tu v Bielých útesoch do Veru. Tu je masívna kriedová vrstva. A v iných oblastiach sveta máte relatívne rovnú kriedovú vrstvu. Z čoho sa tá krieda skladá? Nezabúdajme, že tu hovoríme o vrstve z geologického stĺpca. Z tohto sa táto vrstva skladá. Ak to dáme pod mikroskop, uvidíte všetky tieto mikroskopické tela týchto živočíchov, ktoré sa skladajú z uhličitanu vápenatého. Tu sú ďalšie. Tieto sú foraminiférne mušle. Toto sú miniatúrne jednobunkové organizmy v oceáne, ktoré sa skladajú z uhličitanu vápenatého. Foraminiféry sú teda maličké jednobunkové organizmy. V podstate toto uvidíte v tej kriedovej vrstve. Všetky morské organizmy, všetky tieto mušle. A toto všetko sa môže odohrať iba kde? Vo vode. Môže sa to stať iba vo vode. Ale je tu ešte niečo iné, čo je veľmi zaujímavé. Tu je vrstva v údolí Bighorn, kde na spodku máte mezozoické a paleozoické vrstvy. A na vrchu cenozoické, to sú tie mladé vrstvy. Takže tá hranica, o ktorej hovoríme, je tu, na tej bodkovanej čiare. Tam by ste našli kriedu, kriedové usadeniny. No, čo sa musí stať, aby sa vytvorila krieda? Ako sa tvorí krieda? Viete, keď sa tieto morské organizmy usádzajú dole, keď zomierajú a všetok ten organický materiál sa stratí, všetko, čo ostane, je škrupina z uhličitanu vápenatého a tá klesne dole a vytvorí tak bielu vrstvu. Deje sa to dnes? Áno. Prečo potom nie sú dna oceánov plné kriedy? Pretože oceány sú také hlboké, že keď tieto škrupiny klesajú dole, úplne sa rozpustia a na dno nedopadne nič. Sledujete ma? Ale ak by ste sa išli potápať niekde pri Atlantickom chrbáte, pod vodou, kde podmorské hory sú veľmi vysoké, na vrchu každej tej hory pod Atlantikom by ste našli kriedovú vrstvu. Takže by to bolo, ako by ste plávali v Alpách, hory s bielými vrchmi. Skutočne skvelé. Teda, ako sa to udialo? Oceán musí byť plitký, aby sa tá krieda mohla vytvoriť. A tak oceán, ktorý vtedy existoval, musel byť relatívne plitký. A ako ďaleko sa rozprestieral? Teda táto kriedová vrstva je jediná vrstva, ktorá je všade. Poznamenajte si to. Kriedová vrstva je jediná vrstva, ktorá sa rozprestiera od kontinentu po kontinent. V niektorých oblastiach je hrubá, v iných menej hrubá, ale je globálna a pokrýva každý jeden kontinent. A leží na tej istej spodnej skale. Teda moja otázka pre vás znie. Ak je táto vrstva globálna, potom nám to hovorí jednu vec. A to je čo? Že celý svet musel byť pod vodou v rovnakom čase. A ak je to fakt, potom môžeme skončiť túto prednášku hneď teraz. Je po argumente. Potom teda bola globálna potopa. A je to tak. Tu je viac zaujímavých faktov. Ak navštívite túto oblasť, nájdete tu na vrchu malú horu. Volá sa Bertud Butte. A tu sú dve veľké pohoria, Bighorn a Bertud. A tu je zlom. Takže je zrejmé, že sa tu niečo stalo. Toto sa zdvihlo, šup, aj toto sa zdvihlo. A medzi nimi sú tieto vrstvy. Pre ilustráciu sú červené, ktoré predstavujú také isté vrstvy, ako nájdete na dne Grand Canyonu, ako aj inde. Takže sú tam paleozoické, ako aj mezozoické vrstvy, ale všimnite si, že sú na okrajoch ohnuté. Vidíte to? Sú ohnuté po celej dĺžke toho zdvihu tých hôr. Takže si predstavte toto. Predtým, ako tam boli tieto hory, toto bolo dole, aj toto bolo dole, bolo to rovné a pokrývali to iba tie červené vrstvy. A to bolo všetko pod vodou. A predstavte si, ako padá tá krieda, až pokrýva tú červenú vrstvu. A potom vystúpia pohoria. Šup! A toto sa ohne. A tak samozrejme tieto vrstvy tam museli byť ešte predtým, ako sa odohral tento zdvih pohoria, inak by neboli vyhnuté. Je to tak? Ale ak pôjdeme na vrchné vrstvy, tie nie sú vyhnuté. Čo vám toto hovorí? Hovorí vám to, že tieto vrstvy tam neboli, keď sa odohral tento zdvih hôr. Takže vytvorili sa až neskôr. A čo robí tento malý vrch tam hore? Je to pozostatok. Skladá sa z toho istého materiálu, ako tam dole. Vedci tu majú problém. S ich obrovskými časovými mierkami a moderným zdvihom hôr a všetkým ostatným, ako sa toto mohlo udiať? Ako sa ten materiál dostal tam hore? Vedci veru musia vytlačiť tú horu hore kopcom vyše 3000 metrov. Nazýva sa to tlačenie. Ako sa tam dostala? Tu je alternatíva. Možno je to iba pozostatok toho, čo tam bolo predtým, a všetky vrstvy pokrývali všetko. A keď sa to zdvihlo, voda začala rapídne odtekať a predtým, ako to stihla odmyť, čo sa stalo? Voda bola preč. A tak tu máte túto vrstvu kriedy. Tu je tá hora. Sedí si tam na vrchu a vyzerá, ako by tam bola vždy. Nevyzerá, že by ju tam hore niečo vytlačilo. Tie hory, Bertud, medveďov zub, boli pomenované podľa toho malého štítu a ak dnes preskúmate tie horné vrstvy, tie, čo ležia na vrchu, treťohorné vrstvy, tzv. Mladé vrstvy, nájdete toto. Toto sú mušle orientované v smere prúdu vody. Čo vám to hovorí? Že boli uložené rýchlo. Nemohlo sa to stať pomaly. Plus tu máte pochované zelené listy. Nič také sa dnes nedeje, že by sa pochovávali zelené listy. A potom, ak vezmete do úvahy moderný scenár, ako napríklad erupciu sopky svätej Heleny, kde bolo na vrchu vody obrovské množstvo pozostatkov dreva a iného materiálu, predstavte si túto situáciu. Predstavte si, že celý svet je pod vodou a v nej kvitnú vodné kvety a tvorí sa tam táto biela vrstva kriedy. V niektorých oblastiach sa vytvorí skôr ako v iných, a tak tá vrstva je tenká. V iných oblastiach sa utvorí neskôr, a tak tá vrstva je hrubá. Ako dlho by to trvalo, kým by sa vytvorili tieto vrstvy? Taká hrubá vrstva kriedy. Niekto by si pomyslel, že tisícky rokov. Nie. Dnes môžu vodné kvety zrazu rozkvitnúť takto rýchlo, ak je narušená rovnováha. A tak tieto vrstvy sa dokážu vytvoriť veľmi, veľmi rýchlo v priebehu niekoľkých mesiacov. Šup a sú tam. A tie mesiace z nášho biblického príbehu sú tam, pretože dokonca aj po tom kontinentálnom zdvihu oceánske priehlbiny v niektorých oblastiach ďalej klesali. A mimochodom, vieme, že oceánske priehlbiny klesali pomaly. Ako to vieme? Pretože v Tichom oceáne sa našli korálové ostrovy. A korál nemôže rásť, ak nie je v kontakte so svetlom. Nemôže rásť. Musí mať svetlo. A korálové ostrovy sa našli na dne Tichého oceánu. Čo robia korálové ostrovy na dne Tichého oceánu? Mŕtvý korál v obrovskej hĺbke? Nuž, on tam určite nezačal rásť, pretože tam nie je svetlo. A tak, čo stáva ako jediné vysvetlenie? Dno muselo byť predtým vyššie a ten korál narástol a potom to dno kleslo príliš rýchlo na to, aby ten korál mohol držať krok s klesaním a teda zomrel. V iných oblastiach nájdete korál od dna až po vrch oceánu, čiže to dno muselo klesať dostatočne pomaly na to, aby korál mohol držať krok s rýchlosťou klesania. A dnes vieme, ako rýchlo dokáže korál rásť, a tak je dokonale možné dať toto všetko do krátkej časovej mierky. Žiaden problém. A tak si teraz predstavte zničený svet plný všelijakých pozostatkov z miliónov a miliónov stromov, ktoré sú buď pochované pod zemou, alebo plávajú na hladine. Ak preskúmate tieto horné vrstvy, je tam hromada dôkazov, že boli vo vode. Tu sú vodné kvety. Tu sú močiarne materiály. Tu je vodné papradie, tam je fosílne, tu je živé. Tu sú hniezda vážok, hromada mokrých podmienok z mokrého prostredia. Tu máte zelené listy, ako tieto bukové, pochované v skalách v Európe, alebo tento tu list z perského hrabu, ktoré nám vravia, že to muselo byť veľmi teplé obdobie. A potom na vrchu sú tieto obrovské vodné priehlbiny, doliny. Ak zájdete do Spojených štátov a tam k solnému jazeru, tam zistíte, že toto solné jazero, ktoré je tam dnes, je iba malým pozostatkom obrovského jazera, ktoré sa volalo Lohantonské jazero, a na horizonte je stále vidieť, ako vysoko siahala jeho voda v nedávnej minulosti, počas nedávnej histórie, pretože toto bolo hneď na vrchu. A ak zájdete na Saharu, celá saharská púšť je priehlbina, dolina, ktorá bola v nedávnej minulosti pod vodou. Ak pôjdete do Sudánu a do Etiópie, ktoré sú dnes takmer celé pokryté púšťou, iba pred 2000 rokmi tam boli obrovské oblasti sladkovodných slimákov. A tak všetko to prostredie muselo byť veľmi mokré v nie veľmi vzdialenej minulosti. A vedci vám povedia, nie, počkajte chvíľku. Ak sa pozriem na jazerá, ktoré máme dnes, a pozriem sa na prierez bahna, uvidím vrstvy bahna. Oni ich volajú vaus, vlny, a dajú sa ľahko spočítať. 1, 2, 3, 4, 5, tisícky vln. A povedia, že všetko má stovky tisíc rokov, pretože vraj každá vrstva sa utvorila za rok. Nuž, tu je list zo stromu pochovaný v týchto vlnách. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, asi 45 vln. Musíte uznať, že toto je poriadne odolný list, keď čakal 45 rokov, aby ho pochovali. A tak toto vôbec nie sú ročné vrstvy, toto sú vrstvy udalostí. Dážď, vlna. Zmena v smere vetra, vlna. Čokoľvek môže zapríčiniť tvorbu vlny. Toto je najväčšie ložisko hnedého uhlia na svete. Je to v Srbsku. A ja som mal príležitosť tam byť len nedávno. Je to obrovské, obrovské hnedouholné ložisko. Veď je najväčšie na svete, a tak ho tam dolujú. A ak sa na to pozriete, uvidíte vrstvu hnedého uhlia na vrstve. A medzi nimi sú tieto malé vrstvy bahna, čo ukazuje, že toto je vodná usadenina, a potom sú tu tieto obrovské hrče alebo vrstvy bielej kriedy. Táto krieda v tomto prípade je utvorená z maličkých mikroorganizmov zvaných radiolaria, mrežovce. To je tiež plávajúci morský organizmus, a tam sú. Ale čo hľadá morský organizmus v lese? Tiež som mal príležitosť sa tam poprechádzať s tamojšími geológmi. Tu sú dve mušle, ktoré sú z tohto lesa, alebo teda z tejto vrstvy hnedého uhlia. Súhlasili by ste, že toto je zaujímavý fenomén, nájsť niečo také v lese? Plávajú dnes morské mušle v lese? Áno alebo nie? Pochybujem. Toto je geológ, s ktorým som sa prechádzal. Toto je vyučený geológ, ktorý vyrastal v komunistickom systéme. Bol vyškolený podľa evolučnej teórie, a keď sa so mnou prechádzal, povedal mi, viete vy čo, ja veľa fajčím. Ja mu na to, prečo toľko fajčíte, to nie je veľmi zdravé. A on na to, veľa fajčím, pretože musím veľa klamať. A zdvihol kus kriedy, tento mrežovcový materiál, a vraví, viem, že toto všetko sa udialo pod vodou, ale musím ľuďom tvrdiť, že sa to všetko odohralo v lese. Že sa to nikdy neodohralo vo vode. To tu bola obrovská vodná katastrofa. Potopa. To je jediné vysvetlenie. A ak sa pozrieme na to drevo, dá sa ľahko nájsť, tam leží medzi uhlím. Jedna časť sa pretvorila na uhlie, druhá je stále drevo. Tu je jeden kus, spodok je uhlím a vrch je stále drevom. A tak aké je to staré? Koľko miliónov rokov si myslíte, že to má? A ako bolo za dní Noého, tak bude aj za príchodu syna človeka. Lebo ako v tých dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noé do korábu a nezvedeli, až prišla potopa a všetkých zachvátila. Koľkých ich vzala? Všetkých. Tak bude aj za príchodu syna človeka. Všetko bolo vzaté preč. Teda Biblia tvrdí, že tu bola potopa. A Biblia hovorí, že tá potopa bola Božím súdom. Tu je list, ktorý niekto napísal do časopisu Time. Mojžiš bol za jeho dní nenávidený, pretože povedal pravdu. Ak by žil v dnešnom temnom veku, bol by nenávidený dvojnásobne. Veda nemôže pripustiť globálnu záplavu. Teda prečo máme teda také črty, ktoré máme dnes? Ak sa pozriete na našu planétu, určite to vyzerá, že v určitej dobe v minulosti to bolo pokope. Hoci tie kusy vôbec nepasujú, ale v niektorých oblastiach všeobecne, napríklad kontinentálne šelfy, do istej miery do seba zapadajú. Najlepšie zapadajú kontinenty na spodku stredného atlantického chrbta. A ak vezmete do úvahy, ako rýchlo na planéte pôsobí erózia, na okrajoch kontinentov v niektorých oblastiach je taká rýchla, že je to skutočne podivuhodné, že to všetko stále pasuje. Vedeli ste, že Biblia opisuje, ako Pavol chodil po Blízkom východe a opisuje Efes, kde kázal. Efes vtedy bol morským prístavom. Ak dnes zájdete do Efesu, je niekoľko kilometrov od mora. Kedy prestal byť prístavným mestom? V roku 800 nášho letopočtu. A takto všetko medzi ním a morom sa vyplnilo iba za 1200 rokov. A my máme veriť, že po 126 miliónoch rokov nánosov, erózie a zmien to bude stále pasovať? Toto je austrálske pobrežie. Erózia tam pôsobí neuveriteľne rýchlo na pobreží. Ak zájdete do Anglicka, celé mestá na okraji pevniny zmizli. Celé mestá sa stratili ako dôsledok erózie na pobreží. A deje sa to tak rýchlo, že ak by to bolo okolo 126 miliónov rokov, všetko by už bolo preč. Celé kontinenty, a to 12 krát. Skutočne by sme museli byť veľmi naivní, aby sme verili týmto tvrdeniam. To be very gullible in order to comprehend some of these things. Now, the Mid-Oceanic Ridge. Stredooceánsky chrbát má dĺžku 74 tisíc kilometrov. Tam je. A tiahne sa všade tam. Máte tam tie ostrovy ako Island, kde je do dnešného dňa istá aktivita. Za chvíľu vás tam vezmem. Takže, ak dáme kontinenty dokopy, zdá sa, že pasujú do seba, hoci musíme odrezať obrovské kusy, aby sme ich poskladali, ale povedzme, že pasujú do seba. Mohlo sa to stať skôr rýchlo, než pomaly? Ak si vezmete africký roh, skutočne vyzerá, ako by niekedy v minulosti to tam bolo pokope. Stalo sa to rýchlo alebo pomaly? Ak to bolo rýchlo, kedy sa to stalo? Ak ten príbeh o korábe je pravdivý, ako sa tie zvieratá rozliezli po celej planéte? Toto sú zaujímavé otázky. Tu je dosť zaujímavý výskum, ktorý urobil Arthur Chadwick, alebo stále ho robí o paleoprúdoch. Toto je fascinujúce. Paleoprúdy. Paleoprúdy sú smery toku odvodené z črt v usadeninových skalách, ktoré odhaľujú smer prúdu vetra alebo vody, ktorý zapríčinil tie usadeniny. Všetky usadeninové skaly obsahujú paleoprúdne ukazovatele a niektoré z nich sa dajú čítať a interpretovať. A tak, ak sa pozriete na rôzne vrstvy skál, niektoré sú obnažené, pretože tá horná vrstva sa rozpadla, môžete vidieť, ktorým smerom voda tiekla po tejto vrstve skaly. Ak sa na tieto črty pozriete, môžete povedať, že ukladanie usadenín bolo v tom smere. A ak sa pozriete na tieto črty, môžete povedať, že ukladanie usadenín bolo v jednom smere a tamto bolo v inom smere. Ak sa pozriete sem, môžete povedať, že ukladanie usadenín bolo v tom smere. Tu môžete vidieť, ak sa pozriete na toto priečne vrstvenie, že ukladanie bolo v tomto smere. A teda malo by byť zaujímavé, že ak teda vedci tvrdia, že každá z týchto vrstiev bola svojho času povrchom Zeme, pozrime sa na ne jednotlivo po celom svete a pozrime sa, ktorým smerom tá voda tiekla predpokladane v tom čase. To by bolo zaujímavé. Takže čo vieme? Tu sú výsledky viac ako milión meraní v databáze. To je teda dosť. Severná Amerika, Južná Amerika, Austrália, Veľká Británia a časti západnej Európy sú dosť dobre zastúpené. To je veľký kus zeme. Afrika, Antarktída a stredná Európa sú mierne zastúpené. Čína, Rusko a väčšina Ázie sú zastúpené málo, ale máme tu dosť dobrý globálny obraz. Najprv vám ale niečo poviem o priehlbine, kotline. Kotlina je niečo ako priehlbina, nádrž, ktorá môže mať v sebe vodu. Tu je dieťa, ktoré sedí v takej nádrži. A ak sa pozriete na kontinent, kontinent má kotliny a tiež má oblasti, cez ktoré voda tečie určitým smerom do oceánu. A tak napríklad v Spojených štátoch sú tieto nádrže a voda sem priteká zo všetkých možných smerov. Plus tu bude prúd vody von z kotliny smerom k oceánu. Toto je typický moderný scenár. Teda, ak sa pozrieme na to, ako to tu dnes všeobecne vyzerá, tu na jednej strane voda potečie, všeobecne povedané, smerom k oceánu. V strede budú nádrže, kam voda priteká zo všetkých strán do tej kotliny a potom tam budú toky smerom k oceánu a tak ďalej na druhej strane. A potom tu môžete mať medzi nimi rieky, ktoré tečú smerom k oceánom. Toto je typický moderný scenár. A takto by mal vyzerať každý kontinent, svet, ak by boli podmienky v minulosti zhruba rovnaké. Je to tak? OK. Je to tak? Odpoveď je nie. Ak pôjdeme do paleozoika, to je na spodku najnižšia vrstva, nájdeme tento veľmi zaujímavý fenomén. Namiesto toho, aby sme tam mali kotliny, nie sú tam žiadne. Zo všetkých tých meraní, ktoré sa spravili, to vyzerá, že voda tiekla týmto smerom. Inými slovami, všeobecne povedané, z jednej strany, z východného pobrežia na juhozápad, cez celý kontinent. A ak pôjdete do nasledujúcej vrstvy, mezozoika, čo nájdete? Úplný opak. Zrazu všetko ide opačným smerom. A ak sa pozriete na vyššie vrstvy treťohory, zdá sa, že nájdeme trochu iný obraz. Niektoré idú týmto smerom, niektoré týmto smerom, ďalšie idú tamtým. Takže to vyzerá, že tam vyššie sa začína návrat do normálu. Trochu vyššie máme tu nejaké, čo idú tam, iné tade, ďalšie tade a ešte vyššie to vyzerá, ako by to išlo naopak. Takže čo sme zistili? Zhrnieme to. Prekambrium. Paleoprúdy v Severnej Amerike sa v kratóne líšia a nepoukazujú na žiadne toky vody cez kontinent. Takže úplne na spodku je to také isté, ako by sme očakávali v dnešnej dobe. Takže možno prekambrium bolo raz povrchom Zeme. To by sedelo. Paleozoikum, zrazu tu máme modely, ktoré sú celokontinentálne a typicky idú smerom na západ a juhozápad cez celý kontinent. Šup. To je nemožné. Nemôžete mať vodu, ktorá tečie z jednej strany Spojených štátov cez celú Ameriku a Kanadu na druhú stranu a potom, hneď potom, cez celý kontinent opačným smerom. V mezozoiku, presný opak, tamto ide od západu na východ. A potom v kenozoiku to vyzerá, že tam pokračuje model kriedovej vrstvy v paleozoiku, ale tamto začína byť premenlivé a vracia sa do normálu. Takže čo sa stalo v paleozoiku a mezozoiku je nevysvetliteľné. Takéto trendy sa nedajú očakávať v štandardnom modeli geológie. Tieto trendy odhaľujú procesy, ktoré boli oveľa väčšie ako hoci čo dokážeme pozorovať dnes a sú v súlade s globálnou potopou. Teraz poďme do Južnej Ameriky. Čo by ste očakávali v prekambrickej a paleozoickej vrstve? Prekambrium. Tam máte kotliny a všetky tieto zvláštne veci. Nie je tu veľa meraní. Ak pôjdete trocha vyššie, náhle bum, voda tiekla šup cez celý kontinent. Je to dnes možné? Nie. Čo tu dnes je? Čo je to? Obrovské pohorie. Je úplne nemožné, aby tu voda mohla tiecť z jednej strany na druhú, presne ako v Severnej Amerike. Voda tiekla jedným smerom cez celú Severnú a Južnú Ameriku v paleozoickej vrstve. A v mezozoickej? Presne opačným smerom. Je toto možné? Nie. Bolo by to možné iba v prípade globálnej potopy. A ak pôjdete trocha vyššie, začne sa to opäť vracať do normálu tak, ako by ste očakávali. Takže zhrnutie. Ak si to prečítate, nájdete presne ten istý model, ako máte v Severnej Amerike. Toto je neuveriteľné. Záver, superkontinentálne trendy sa nepredpokladajú v štandardnom modeli konvenčnej kotlinovej geológie. Jednoducho tam nemôžu byť. Neexistuje žiadne vysvetlenie pre to, čo tam vidíme. Takže tieto trendy sa zhodujú a predpokladajú v katastrofickom globálnom modeli. To je jediné, čo by to mohlo vysvetliť. Ak by ste dali všetky kontinenty dokopy, máte tu všeobecne platný, všade rovnaký model. Takže sa zdá, že sedimenty sem prišli z centra a smer toku bol globálny. A tak tu máme úžasný príbeh, ktorý nám hovorí, že tá globálna záplava sa napokon predsa len udiala. Teraz by som vás rád pozval na jedno veľmi vzrušujúce miesto. V mnohých oblastiach sveta máme skamenené lesy. Takto taký skamenený strom vyzerá. To je strom, ktorý sa zmenil na kameň. A v niektorých oblastiach sveta sa dajú nájsť takéto obdivuhodné črty, ako napríklad v Národnom parku Yellowstone. Alebo ak pôjdete na Mount Hornaday, nájdete tam jednu vrstvu skameneného lesa na druhej. A tieto stromy tam stoja kolmo. Vedci vždy tvrdili, že tieto stromy tam stoja kolmo, pretože tam v minulosti rástli. A tak toto nám napovedá, že v minulosti boli dlhé obdobia stability a teda nemohla byť globálna záplava. Dokonca používali tieto skamenené stromy na zosmiešňovanie modelu globálnej záplavy. Takže oni tam doslovne stoja, sú obrovské a vyzerajú, ako by tam vždy rástli. Ale bolo to tak? Jediný rozdiel medzi nimi a dnešnými stromami je, že tieto sú úplne skamenené. A tu máte tieto vrstvy. Zaujímavé, že tieto vrstvy sú rovné, jedna na druhej. A tu sú isté zaujímavé črty. Tu je jeden strom, ktorý sa tiahne cez viac ako jednu vrstvu. Ale ak sa naň pozriete, sú tam zaujímavé fenomény. Poprvé, ten strom nemá korene. Korene sú vytrhnuté. Po druhé, ten strom nemá kôru. A ak sa pozriete na boky, uvidíte, že nemá konáre. Vedci vravia, že tieto lesy tam najprv vyrástli, potom tam bola erupcia vulkánu a sopečný popol ten les pochoval. A potom tam narástol nový les a potom ďalší vulkanický výbuch, ktorý pochoval ten les. A potom vyrástol nový les, potom sopečný výron a znovu to isté, 40 až 45 krát za sebou. A teraz tu máte tieto vrstvy lesov. Je ich vyše 40. Ale tie vrstvy sú všetky rovné, čo je veľmi zvláštne. A niektoré majú v sebe kolmé, ako aj vodorovné stromy. Teraz sa tu dívame na tieto stromy. Ak ich vykopete von, vidíte, že tam je rovná vrstva a tu je množstvo vodorovne uložených stromov. Tu je jeden, tu aj tam. A čo je veľmi zaujímavé, všetky sú orientované tým istým smerom. Toto je divné. Padali stromy vždy v minulosti tým istým smerom? To sa dá zmerať. Išli tam do všetkých týchto vrstiev a zistili, v tejto vrstve to bolo tým smerom a v ďalšej to bolo v tom smere a potom v tom smere. Takže tieto vrstvy lesa sú orientované podľa nejakého prúdu. Keby ste sa pozreli na dnešný les, určite nenájdete stromy popadané v jednom smere. Takže čo sa stalo? Niečo sa muselo zmeniť. Tak toto vyzerá dnes. Tu sú dve vrstvy, ktoré vedci vysvetľujú ako povrch Zeme v minulosti. A tak, keď sa všetko pochová, na spodku máte dno lesa, lesnú pôdu. Ale toto je veľmi zaujímavé, pretože tu sú dve vrstvy lesa, iba centimetre od seba. Sú toto dva rozličné lesy, ktoré sú iba centimetre od seba? To nedáva žiaden zmysel. A po druhé, ak by ste toto vzali do laboratória a pomoleli na prach, zistíte, že tento materiál bol triedený vodou. Takže utvorili sa tieto lesy pod vodou, pretože ak si dnes zoberiete vzorku zeme z lesa, je tam všetko zmiešané. Halus, líst, ihličie, šiška, všetko je tam zmiešané. Ale tu nie, tu je všetko roztriedené vodou. To je ďalší zaujímavý scenár. Tu je vykopaný strom. Všimnite si, že jeho korene sú úplne otrnuté. Ak by tu narástol les, ktorý by bol neskôr pokrytý, a ak sú jeho stromy pochované kolmo, mali by vytrhnuté korene? Áno alebo nie? Nie. To by nedávalo žiaden zmysel. Všimnite si tu tie vrstvy. A tu je zaujímavé niečo ďalšie. Toto je turbídny plameň, to je bahenný plameň. Takže toto sa muselo udiať pod vodou. Riešenie tohto problému prišlo, keď vybuchla sopka Svätej Heleny. Tu máme stále veľa sopečného materiálu, ako aj gejzíry. A toto je Svätá Helena pred erupciou. Všimnite si tento nádherný ľadovec na vrchu. A keď prišla prvá erupcia, ľad sa rozpustil a voda sa valila dole po južnej strane. Odohrali sa tam dva cykly erupcií. Toto boli jazerá, ktoré boli okolo tej hory. Toto je jazero Spirit s ľadovcom na vrchu a s krásnym lesom okolo. A potom v roku 1980 prišla sopečná erupcia. Nebol tam výbuch, iba erupcia. A ľad na vrchu sa rozpustil a tak spôsobil tú záplavu na južnej strane. Všimnite si, ako to vytrhalo stromy. A všimnite si, že tie stromy nemajú žiadne konáre, keď ich odplavila voda. A potom tam bola obrovská katastrofa. Všetko bolo pokryté bahnom, celé domy a všeličo iné. O mesiac neskôr sa odohrala obrovská erupcia, o ktorej budeme hovoriť o chvíľu. Ale na tej južnej strane vidíme toto. Vytrhané stromy a tu sú. Čo tam vidíte? Že sú uložené v smere toku vody, nemajú žiadne konáre a majú vytrhnuté korene. Tu sú velikánske stromy, ktoré boli vytrhnuté takto a tu je v nich vidno jamky, pretože keď tie stromy vo vode rotovali, prišli tak o konáre a ako do seba narážali, poodlupovala sa aj ich kôra. A tak tieto stromy sú bez kôry. Nemajú žiadne korene ani konáre. A ak sa pozriete na tie vrstvy, vyzerá to presne ako ten skamenený les. A potom o mesiac neskôr sa tam udialo zemetrasenie. A tak sa odohral najväčší zosun pôdy, ktorý človek kedy pozoroval. Tretina vrchu tej hory sa zosunula dole a tým uvoľnila obrovský tlak a tá hora eruptovala. Ale všimnite si, že tá erupcia sa odohrala na severnej strane. Južná bola tentoraz nedotknutá. A takto máme dve strany príbehu. To je niečo obdivuhodné. A vybuchlo to silou 500-krát väčšou ako atómová bomba, ktorá padla na Hirošimu. Ďalej táto erupcia vymrštila do vzduchu toľko materiálu, že každý človek žijúci na Zemi by si mohol odniesť jednu tonu. Celé autá to odhodilo niekoľko kilometrov, dokonca aj obrovské kamiony, celé kilometre. A vytrhlo to celý les, ktorý bol potom pochovaný. Takto to vyzeralo pred tou erupciou a takto po nej. Takže toto obrovské množstvo materiálu sa tam vrútilo do jazier. Určite si dokážete predstaviť, čo to spravilo s vodou. Čo by sa tak stalo, ak by obrovské množstvo materiálu naraz spadlo do vody? Nuž vytlačilo by tú vodu von. A takto bolo aj vtedy. Prišla obrovská prílivová vlna. Voda z jazier sa tam valila po danej oblasti, vyrezala si kanióny, pozbierala množstvo dreveného materiálu a splavila ho do novo utvorených jazier. Tu je parný kráter, ktorý sa tam utvoril. Tu je človek, ktorý tam stojí, aby ste mali predstavu o veľkosti, a teda horúci materiál pristál vo vode, vybuchol, búm, a utvoril tento kráter. Tu je jeden kanion. Tento kanion sa vytvoril za niekoľko sekúnd, keď sa tam valila tá voda, a tento materiál sa tam utvoril počas tej erupcie. Takže toto všetko sa stalo v priebehu niekoľkých minút. A ak by sa vedci pozreli na tieto vrstvy, usúdili by, že sa to utvorilo počas miliónov rokov. Ale ono to vzniklo za veľmi krátku dobu. Odnieslo to obrovské stromy. Vytrhnuté. Niektoré z nich boli odťaté tým výbuchom akoby žiletkou a odnesené tokom bahna mnoho kilometrov, a to postojačky. Tu je ďalší, ktorý odnieslo postojačky v smere toku. Obrovské množstvo týchto stromov sa nahromadilo v tých jazerách. Tu je jazero Spirit. Tu sa to hromadí a potom krátko potom niektoré z týchto stromov začali plávať kolmu. A tu máme zaujímavý príbeh. Zaujímalo ich, že ako to vyzeralo dole. A tak tam poslali potápačov a tí na dne našli čo? Obrovské množstvá kôry. Hrubé vrstvy kôry. Vedeli ste, že niektoré ložiská uhlia sa neskladajú z ničoho iného, len z kôry? To je nevysvetliteľné v oblasti lesa. Nemožné vysvetliť. Ale tu to je. Kôra sa usadí dole, kmene stromov plávajú na hladine. To najväčšie ložisko hnedého uhlia na svete, ktoré som vám ukázal, sa skladá z kmeňov stromov a niektoré spodné vrstvy sa neskladajú z ničoho iného ako z kôry. A tak tu tie stromy plávajú kolmo. No čo ak by tam bola ďalšia erupcia, ktorá by ich pochovala, kým tam plávali kolmo a bahno by ich pochovalo z boku? Ako by ich to pochovalo? Postojačky. Vedci tam vzali skener a odmerali, koľko stromov v jazere Spirit plávalo postojačky. A našli tam 19 000 stromov. Ak teda pôjdeme späť do nášho skameneného lesa, uvidíte tam všetky tieto vrstvy so stromami v kolmej, ako aj vo vodorovnej polohe. A toto mohlo vzniknúť rýchlo. Jedna zo zaujímavých vecí, čo vedci spravili, bola, že vzali vzorky z celého stĺpca a poslali to do labáku. A hádajte, čo tam našli. Každý erupčný cyklus dnes zanecháva svoju špeciálnu chemickú stopu. Viete, keď sa magma tvorí pod sopkou, je to nový materiál. A keď potom vystrelí nahor, tá spodná komora je teraz prázdna a musí sa znovu naplniť a sopka je nečinná, až kým sa tam nenahromadí dostatok tlaku na ďalší cyklus. A dnes vedci vedia, že ak sú tieto cykly od seba vzdialené viac ako 3 mesiace, potom to chemické zloženie je iné. Tuto chemické zloženie na dne, ako aj na vrchu, je úplne rovnaké. A tak nám to hovorí, že ten celý proces nemohol trvať dlhšie ako 3 mesiace. A to nádherne pasuje do nášho príbehu. Tiež je vidno, že tie stromy sú orientované istým smerom, pretože sa to samozrejme udialo vo vode a aj kolmo stojace stromy sú pochované určitým spôsobom. Nie všetky stromy sú dokonale okrúhle a tak povedzme, že je tam veľký koreň usadený na jednej strane, ten bude orientovaný v smere prúdu vody. Ak by toto bol lokálny fenomén iba tu v Spojených štátoch, to by bola jedna vec. Ale toto je globálne. Toto je v Afrike, skamenený les, presne ten istý scenár. Stromy sú orientované v smere prúdu vody. Nemajú žiadne konáre, nemajú kôru. Všetky ležia v smere prúdu vody. Ich konáre sú vytrhnuté. Presne ten istý scenár nachádzame v Európe, Austrálii, tu na vašom kontinente. Nájdete to všade na svete. Ale vedci tvrdia, že to určite potrvá milióny rokov, kým sa strom zmení na kameň. Nuž, tu sú podivuhodné skamenené medvede z Yorkshire. V Yorkshire je jeden malý potok, ktorého voda má vysoký obsah kremíka, čo sa taktiež dá očakávať po globálnej záplave, a ľudia sem prídu a zavesia si svojho plyšového medveďa do vody. Čas potrebný na to, aby sa ten medveď zmenil na kameň, závisí od veľkosti toho medveďa. Väčšie pôrobité predmety, teda veľké medvede alebo kusy oblečenia, skamenejú za 6 až 12 mesiacov. Nepôrobité predmety, ako napríklad klobúk hasičskej prilby, skamenejú až za 18 mesiacov, kým sú úplne obalené kameňom. Tu sú, tuhý kameň. Teraz by som vás rád vzal na miesto jednej obdivuhodnej modernej katastrofy. Toto je ostrov Srdci. Tento ostrov sa vytvoril v roku 1963 práve tu na vrchu Islandu. Toto je nový ostrov. A keď sa tento ostrov formoval, geológovia mali jedinečnú príležitosť študovať, ako sa mení terén počas času, a hádajte čo? Prepisujú knihy geológie, pretože procesy, o ktorých sa uvažovalo, že trvajú milióny rokov, sa tu uskutočňujú počas života človeka. A tak stále prichádzajú nové dôkazy, ktoré ukazujú, že všetky geologické črty, ktorým vraj trvalo tak dlho, kým sa vytvorili, sa dejú rýchlo. Napríklad tu je novo vytvorená pláž, kde všetok tento materiál musel erodovať na jemný piesok. To celé trvalo iba 8 mesiacov. Iba 8 mesiacov a bolo to hotové. Je to tu veru krásne, ak ste ešte neboli v Islande. Vezmite si teplú bundu, býva tu dosť zima, preto sa to volá Island, ľadová zem. Krásne ľadopády, nádherné pobrežie s pieskom, z čiernej lávy, veľmi, veľmi krásne a tiež veľmi aktívne. Nemajú tu žiadne znečistenie, pretože využívajú iba teplo zo zeme. Toto je teplovodné jazero. A tu je elektráreň, ktorá využíva len teplo zo zeme. To, čo tam vidno, nie je dym, iba para pre parné turbíny. A výhodou je, že sa tu môžete kúpať v horúcej vode, kým obdivujete krajinu. Ja som tam zašiel, pretože tu v nedávnej minulosti mali značnú katastrofu. Tu sú nejakí ľudia, ktorí mi pomohli odfotiť zo pár fotiek. V roku 1996 tu bola vodná katastrofa, povodeň, ktorú bolo možné detailne študovať pomocou modernej technológie. Tu sú fotky, keď bolo po nej. Obrovské mosty zmietnuté. Bola to obrovská katastrofa. Tieto mosty boli postavené, aby odolali záplavám. Toto sú obrovské ľadovce, ktoré idú nadol. Najväčší ľadovec v Európe je tu na Islande a je absolútne nádherný. A tu dole pred ním sú tieto obrovské kotliny, kam tento ľadovec zišiel. Tento ľadovec pokrýva sopečný materiál a pod tým ľadovcom sú aktívne sopky. Teraz si predstavte, že čo sa stalo. Obrovská sopka eruptuje pod najväčším ľadovcom v Európe. Čo myslíte? Čo sa stane? Nuž, nasledovala obrovská povodeň, pretože horúca láva ten ľadovec roztopila a premenila ho na obrovské množstvo vody, ktoré potom zo strany zdvihlo zvyšok toho ľadovca a voda sa tak zvnútra valila von a vymila kaňony, ako je tento, široký 3 kilometre počas veľmi krátkej doby. Totálne neskutočné. Urobili sme tu nejaké fotky, ako to dnes vyzerá. A nechám tohto chlapa, aby vám o tom trocha porozprával. Chudák je taký škaredý ako ja. V roku 1996 sa na Islande odohrala jedna z ich najväčších prírodných katastrof, povodeň. To, čo sa tu odohralo, je skutočne neuveriteľné. Na vrchu tohto horského chrbta leží najväčší ľadovec na Islande, ktorý pokrýva okolo 11% celého ostrova. Ľadovce idú až dole, ako to vidno na všetkých vrchoch, chrbtoch, naokolo. Keď sa tu odohrala sopečná erupcia, hladina vody v jednom jazere sa následkom prívalu roztopenej vody z ľadovca zdvihla. No a voda potom prerazila ľadovcovú bariéru a vymila túto oblasť cez to pohorie, ktoré vidíte tam vzadu. Vytvorila 3 kilometre široký kaňon, po ktorom sem pritieklo obrovské množstvo vody. Odmila preč most a utvorila túto obrovskú povodňovú planinu. A toto všetko sa odohralo za veľmi, veľmi krátky čas, demonštrujúc silu katastrofickej povodne. Výhoda je, že sa to stalo v roku 1996 a tak môžeme pozorovať, ako to prebehlo a ja vám ukážem, čo sa tam odohralo. Toto tu je len pozostatok obrovského nosníka, ktorý sa ohol, akoby ani neexistoval. Ukázalo sa, že ten nový kotol bol priamo nad subľadovcovým chrbtom, ktorý sa pravdepodobne utvoril počas erupcie v roku 1938, ktorá spôsobila masívnu záplavu v rieke Skejoára. Predtým, ako prišlo poludnie, sa v ľadovcovej pokrývke utvoril veľký kotol s dlhým korytom, ktoré sa rozprestieralo až po jazero Grimspota. 2. októbra erupcia pretrhla tú ľadovú pokrývku a predtým, ako nastal ďalší deň, bola v plnom prúde. Bolo jasné, že voda tiekla pod ľadom do jazera Grimsvota, kde hladina vody rýchlo narastala. Sopka vychrlila popol a plyny vysoko do vzduchu. Blesky v popolnom stĺpci poukazovali na to, ako bola atmosféra tejto prudkej erupcie elektrifikovaná. Uvoľnilo sa tam obrovské množstvo energie na roztopenie tisícok kubických metrov ľadu ľadovca v tak krátkom čase, že sa tu utvorila táto kolosálna roklina. Geológovia tu okrem samotnej erupcie taktiež pozorovali roztápanie sa ľadu a obrovské uvoľnenie vody, ktoré potom nasledovalo. Vyše 3 kubické kilometre vody, čo je viac ako celé jazero Thingvallavatn, ktoré je najväčším jazerom na Islande, sa nazhromaždilo v jazere Grímsvota počas niekoľkých týždňov. Jazero Grímsvota je v podstate rezervoár na vodu, ktorá sa tu zhromažďuje počas záplav. A keď tlak vody dosiahne kritický bod, ľadovcový ľad sa zdvihne a voda sa tak spod neho uvoľní a spôsobí veľkú záplavu na pobrežnej planine oblasti Skeiðarársandur. Vedci neočakávali, že táto záplava bude taká veľká, ale mýlili sa. Prietok vody v špičke dosiahol 40 tisíc až 50 tisíc kubických metrov za sekundu, čo je asi 4 tisíc krát viac ako normálny tok tej rieky počas zimy. Tu sú nejaké unikátne zábery, ktoré ukazujú počiatok tej záplavy, ktoré boli odfotené pri pramení rieky Eja hneď po jej prepuknutí. Tu sa dá jasne vidieť, ako voda vykrajuje jamu v piesku bližšie a bližšie k ľadu za neuveriteľne krátky čas. Je to takmer neuveriteľné, aké ozrutné sily sa uvoľnia, keď voda prepukne na okraji ľadovca. Aj keď ten ľad bol desiatky metrov hrubý, jeho okraj neodolal tomu tlaku a zlomil sa ako škrupina vajíčka. Voda z neho burácala 2 dni a dosiahla svoj najvyšší tok iba po 12 hodinách. Rútila sa cez pieskové planiny závratnou rýchlosťou a neopísateľnou silou. Mnohé z týchto obrovských blokov ľadu vážia až do 100 tón. Bol to skutočne neuveriteľný pohľad vidieť, ako ich to odnieslo a poprevracalo ako kocky na hranie. A hore na ľadovci, bloky ľadu o veľkosti veľkých budov sa odlomili a ležali tam rozhádzané na povrchu. Možno táto scéna ukazuje najlepšie, aké kolosálne sily tu pôsobili a aký malý a bezmocný je človek v porovnaní s obrovskou silou prírody. Škrabance v skalách a na povrchu ukazujú, aké masívne bloky ľadu sa tu kolzali veľké vzdialenosti krížom cez ľadovec ako malé kamienky. Očakávala sa značná škoda na cestách, na mostoch, na povodňových bariérach a elektrických vedeniach. Pred vypuknutím záplavy preventívne opatrenia sa konali non-stop. Na niektorých miestach sa vykopali kanály v cestách a v povodňových bariérach v snahe usmerniť vodu tam, kde by spôsobila čo najmenej škody. Na iných miestach sa nahromadili kopy skál na ochranu. A nakoniec, keď tá záplava vypukla 5. novembra, 6 týždňov po začiatku erupcie, tie preventívne opatrenia sa osvedčili v praxi, ale taktiež bolo v priebehu niekoľkých hodín jasné, že nič v rámci ľudských možností nezabráni obrovskej skaze. Bloky ľadu zlomili betónové piliere, ako aj oceľové nosníky na mostoch ako zápalky. Takže toto nám dáva akúsi predstavu v malej mierke, čo sa mohlo odohrať. A ak sa toto udialo počas takejto pomerne malej záplavy, čo sa tak mohlo udiať počas obrovskej globálnej záplavy, tak ako sme to videli v predchádzajúcom scenári? Teda máme tu vrstvu kriedy, pokrývajúcu celý svet, čo znamená, že celý svet bol pod vodou v ten istý čas. Máme dôkazy o tom, ako sa vytvorili obrovské kaňony, rokliny v priebehu sekúnd. Máme vrstvy a vrstvy skameneného dreva, ako aj vrstvy uhlia, ktoré vzdorujú akémukoľvek vysvetleniu, okrem globálnej záplavy. Máme vrstvy a vrstvy materiálu pochovaného s morskými organizmami, roztrúsenými všade medzi nimi. Ak v tomto modeli nemáme globálnu záplavu, potom teda neviem, čo to je. Nečudo, že v druhom liste Petrovom, 3. kapitole, 3. až 7. verši sa píše, vedia najprv to, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí a hovoriť, kde je to zasľúbenie o jeho príchode, lebo odkedy posnuli otcovia, všetko pokračuje tak, ako bolo, od počiatku stvorenia. Takže nič sa nemení. Toto je zákon uniformitarianizmu. To tvrdia dnes vedci. A lebo úmyselne nechcú vedieť, že nebesia boli oddávna i zem stojaca mimo vody i vo vode slovom Božím. Takže to stvoril Boh, ktorým aj vtedajší svet, zatopený vodou, zahynul. Teda vedecký svet dnes neuznáva zničenie sveta globálnou záplavou. Nemôže to pripustiť, pretože by to potom zničilo celú ich tézu o pôvode života. A ak teda Biblia vraví, že úmyselne ignorujú tieto veci, prečo je to tak? Nie je fascinujúce, že Biblia pokračuje a hovorí, a terajšie nebesia i zem sú odložené tým istým slovom a opatrujú sa pre oheň v deň súdu a zatratenia bezbožných ľudí. Toto je fascinujúca pointa. Ak sa teda potopa odohrala, potom bola následkom súdu, podľa Biblie následkom súdu. A teda v minulosti bol súd, a Biblia vraví, že bude aj v budúcnosti. Ak chcete, aby ľudia boli ľahostajní, aby neverili v súd v budúcnosti, potom pekne odstráňte súd aj z minulosti. A potom môžeme pokračovať od zlého k lepšiemu a lepšiemu, až na úroveň, ktorú dokážeme dosiahnuť. Možno sa môžeme všetci stať bohmi a začať sa nadnášať. A neexistuje žiaden súd. Teda vy sami sa rozhodnite, potom ako ste sa dnes večer pozreli na všetky tieto črty, či na tejto planéte bola globálna potopa, alebo nie. Ak sa rozhodnete, že dôkazy poukazujú na globálnu potopu, potom to zničí súčasný populárny smer myslenia v evolučnom svete. Zničí ho. Ak sa rozhodnete ostať pri druhej možnosti, je to v poriadku, ale potom si nenechajte uísť nasledujúcu, vzrušujúcu epizódu, pretože sa pozrieme na fosílie. A to bude zaujímavé. Prineste so sebou aj mládež, im sa to bude páčiť. Prineste svoje deti, nech sa sami pozrú, čo sa dá nájsť vo fosíliách. Aké boli skutočne dinosaury? Aké to bolo žiť v tej dobe, ak to vôbec bola doba? Existoval Tyrannosaurus Rex? Ako vyzeral? Čo robil? Ako dávno v minulosti existoval? Toto sú pútavé otázky, ktoré vŕtajú každému v hlave. Hlavne mladým. Ďakujem.
This is ADTV, brought to you by Amazing Discoveries.